Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 28. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Nakon jučerašnjeg napada na policijsku stanicu u Zvorniku na ulicama tog grada, danas je mirno. Crnogorsko tužilaštvo još nije dobilo informacije o poslovanju Saveza sindikata i manjku od 2 miliona eura. Hrvatska elektroprivreda najavila investicije u zemlje regiona, a prvi korak moglo bi biti preuzimanje elektroprivrede Crne Gore. Nepalska vlada proglasila trodnevnu žalost za preko 4300 poginulih u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio tu zemlju. Iz sadržaja emisije u Zvorniku strah i nevjerica nakon terorističkog napada koji je izveo 24-godišnji vehabija Nerdin Ibrić, predsjednik opštine Zvornik Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačano pristup policije, što je normalno, imajući u vidu kroz što smo mi prošli. Mi moramo dalje, mi nemamo pravo da se gledamo poprijeko niko niskim u Zvorniku.
Huligan koji je bakljom pogodio ruskog golmana na utakmici Rusije-Crna Gora u Podgorici, što su objavili mediji širom svijeta, kažnjen je ispod zakonskog minimuma. Fudbalski stručnjak Branislav Mandić kaže da blage kazne garantuju da će se nešto slično uskoro ponoviti.
Ako se onolika napravi šteta državi i reputaciji, a ovdje se to će na kraju ta kazna da se svede na jedno mjesec i pol dana, to je onda krajnje degutantno. Brzo će biti utakmica na kojima ćemo ponovo se sa istim problemom suočiti.
Iz pozitivne Crne Gore zatražili informaciju od države o broju selektivnih abortusa. Goran Tuponja.
Podaci koji imamo, koji su zvanični, vrlo jasno ukazuju da taj problem postoji i da nas svrstava u grupu zemalja koja ima takve podatke da je vrlo vjerovatno primjena selektivnog abortusa praktično svakodnevnica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon jučerašnjeg napada na policijsku stanicu u Zvorniku na ulicama tog grada jutros je mirno, javljaju bosansko-hercegovački mediji. Podsjećamo, 24-godišnji Nerdin Ibrić juče stigao automobilom ispred policijske stanice i policajca ubio na vratima. Potom je ušao u policijsku stanicu i nastavio da puca i tom prilikom ranio još dvojicu policajaca. Pripadnici SIPE su uhapsili Abdulaha Hasanovića koji se dovodi u vezu sa terorističkim napadom u Zvorniku. Napadač Nerdin Ibrić se u posljednja 3 mjeseca intenzivno družio sa Hasanovićem, objavili su bosansko-hercegovački mediji. Tužilaštvo Crne Gore još nije dobilo tražene informacije o poslovanju Saveza sindikata i manjku od 2 miliona eura, saopštila je specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Đurđina Ivanović. Ivanović je pobjedi kazala da su krajem novembra prošle godine zahtijevali od uprave policije da preduzmu određene radnje na pribavljanju dokumentacije i provjere navode iz revizorskog izvještaja o poslovanju Saveza sindikata do kraja 2013. godine do početka ove, ali da još nisu dobili tražene informacije. Hrvatska elektroprivreda najavila je više investicija u zemlje regiona, a prvi korak, kako je nezvanično saopšteno, mogao bi biti preuzimanje elektroprivrede Crne Gore. Aranžman, kako piše Večernji list, navodno uključuje i dogovor o ulaganju u termoelektranu Pljevlje 2, na kojem su radili i hrvatski konsultanti. Iz crnogorskog MIP-a je saopšteno da se nadaju da će uskoro biti stavljena tačka na priču o Sutorini. To što je Ustavnopravna komisija preporučila zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH da ne usvoji rezoluciju o Sutorini, kojom se tražilo da Crna Gora to područje vrati Bosni i Hercegovini, dobra je vijest za našu zemlju, rekao je za Antenu M državni sekretar za politička pitanja u MIP-u Vladimir Radulović. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier doputovao je u Beograd gdje razgovara sa državnim vrhom Srbije uz poruku da Njemačka ostaje iskren i pouzdan partner Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Šef njemačke diplomatije na početku posjete sastao se sa ministrom vanjskih poslova Srbije Ivicom Dačićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nepalska vlada proglasila je trodnevnu žalost za preko 4300 poginulih u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio tu siromašnu zemlju podno Himalaja. Prema posljednjim podacima u potresu su poginule 4353 osobe i dobrovoljci već četvrti dan traže preživjele, iskopavaju tijela poginulih nakon potresa snage 7,9 stepeni po Richteru koji je sravnio sa zemljom mnoge zgrade i domove. Ambulantna vozila sa kovčezima stigla su u indonežanski zatvor u kojem 8 stranaca i jedan indonežanin čekaju izvršenje smrtne presude. Njihove porodice došle su u posljednju posjetu prije nego što osuđenici budu pogubljeni zbog šverca narkotika. Osuđenicima je prošlog vikenda dato obavještenje da će ih pogubiti streljački vod u naredna 72 sata. 7 policajaca je povrijeđeno u sukobu s demonstrantima nakon sahrane mladog crnca koji je umro nakon hapšenja, rekao je sinoć glasnogovornik policije u Baltimoru. Više policajaca na koje su demonstranti bacali kamenje i druge predmete imaju prelome, a policija je suzavcem rastirala demonstrante.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. U Zvorniku gdje se sinoć dogodio teroristički napad na policijsku stanicu kada je ubijen jedan policajac, a dvojica ranjeni, danas je mirno, ali uz pojačano obezbjeđenje i još uvijek prisutnu uznemiranost građana. Tužilaštvo i policijske agencije Bosne i Hercegovine nastavljaju istražne radnje kako bi se uvidjelo da li je napadač Nerdin Ibrić koji je ubijen u razmjeni vatre s policijom imao saučesnike i nalogodavce. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić.
Zapanjenost i nevjerica na svim stranama, u Zvorniku gdje je napad izvršen, u selu Kučić Kula odakle je napadač Nerdin Ibrić, među ljudima koji su godinama gradili suživot Srba i povratnika Bošnjaka. Ibrić je bio pripadnik vehabijske zajednice i njegovi rođaci tvrde da je zaveden te da nije mislio svojom glavom.
Zvao mene da idem na obred, nisam čudim. Ja s takvim ljudima nisam bio, ali od mladog kad ti vrzma film okreće milion puta i pokazuje otprilike, ne znam žal kakve kampove imaju, a to ne ulazi, nisam bio i našto se navraćaju i šta gledaju.
U Zvorniku je jutro smirno, ali stanovnici su pod teškim dojmom onog što se desilo, kaže predsjednik opštine Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačano prisustvo policije, što je normalno imajući u vidu kroz što smo mi prošli. Mi moramo dalje. Mi nemamo pravo da se gledamo poprijeko niko niskim u Zvorniku.
Nema dileme, riječ je o terorizmu, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Boris Grupešić.
Ovo djelo je od samog početka od strane i policije i tužiteljstva BiH okvalificirano kao terorizam. Upravo se provodi istraga kako bi se utvrdili i motivi ovog terorističkog akta.
Formiran je zajednički tim od više istražnih i policijskih agencija. Uhapšena je jedna osoba, a pretpostavlja se da je to Abdullah Hasanović, koji je i ranije hapšen zbog sumnje da je bio pripadnik takozvane Islamske države, te da je bio u Siriji. Kristina Jozić, portparolka Državne agencije za istrage i zaštitu.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka. Zajednički istražni tim intenzivno nastavlja dalje aktivnosti u ovom predmetu.
Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policije, potvrđuje da su u cijeloj Bosni i Hercegovini pojačane mjere sigurnosti.
Mi smo već sinoć pojačali ambasade, konzulate i neke druge objekte, pratimo sigurnosnu situaciju, razmjenjuje se informacije između policijskih agencija i one će ostati do daljnjeg.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić je izjavio kako postoje radikalne ideologije. Ponovio je da su obavještajne agencije prije 3 dana dostavile podatke o mogućem terorističkom napadu, ali se nije znalo nigdje ni kada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zemlje regiona neće u 2015. biti zaobiđene u masovnim migracijonim tokovima koji vode hiljade ljudi iz ratom zahvaćenih područja kao što su Sirija i Afganistan u zemlje Evropske unije, Rečeno je na zatvaranju regionalnog projekta za unapređenje borbe protiv ilegalnih migracija, sa kojim se problemima susreću države regiona kao zemlje tranzita u tom procesu, ali i one iz kojih se bilježe masovne migracije ka Evropskoj uniji, zabilježila je Jasna Vukićević.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da će se pritisak ilegalnih migranata iz ratom zahvaćenih područja, kao što su Sirija i Afganistan, nastaviti na države regiona i u 2015. Da bi se spriječile ilegalne migracije iz država regiona ka Evropskoj uniji, treba uskladiti funkcionisanje graničnih prelaza sa evropskim standardima, na što ukazuje i analiza Frontexa, Evropske agencije za saradnju u ovoj oblasti, Mustafa Server iz UNHCR-a.
On behalf of UNHCR in this project.
Biće izložene sve većem pritisku. Neke od država u regionu već se suočavaju sa značajnim poteškoćama i zbog toga traže podršku. Kako je pokazala analiza rizika Frontexa, većina ljudi koji su prošli kroz region prošle godine i prvi kvartal ove godine su iz zemalja kao što je Sirija, Afganistan. Oni se zapravo suočavaju sa velikim problemima humanitarne prirode. Sve dok ne dođu oni do zemalja zapadne Europe, njihove potrebe nisu na pravilan način ispraćene.
O trendu povećanja broja tražilaca azila u regionu ukazuje primjer Crne Gore. 2011. godine bilo ih je svega 11. Nakon samo par godina broj se uvećao na preko 3000. Prema zvaničnim podacima oni se prosječno u Crnoj Gori zadržavaju 6,5 dana, ukazuje Saša Čađenović iz Podgoričkog UNHCR-a.
Prošle godine smo 2014. imali 2312, ove godine već imamo oko 1000. To su dakle samo ljudi koji se prijave vlastima, nadležnim organima u Crnoj Gori da traže azil, a gdje su drugi koji prolaze, znači, kroz region pokušavajući da se domognu zemalja zapadne Europe, konkretno i najviše Savezne Republike Njemačke i Švedske.
Koje su zemlje porijekla?
Kod nas, dakle, ja mislim 60-70% ljudi iz Sirije i iz drugih država gdje se dešavaju ovi sukobi, od Somalije, Eritreje, Afganistana, Iraka i tako dalje.
Centar za tražioca azila nalazi se u Spužu i ima svega 65 kreveta. Ako se desi kao krajem prošle godine da broj tražilaca azila bude mnogo veći od toga, moraju se iznaći alternativna rješenja, ali ona mora i zadovoljiti međunarodne standarde, kao što su obezbijediti jedinstvo i privatnost porodice, posebnu brigu za djecu bez roditeljske pratnje, posebnu brigu za ljude sa oboljenjima. No zemlje regiona nisu samo tranzitne zone za migrante. Početkom godine je kulminirao broj migranata sa Kosova, koji su pokušali da se domognu zapadne Europe. Šaban Buda iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova kaže za naš radio da danas nema masovnih migracija sa Kosova. Početkom februara je to zaustavljeno zahvaljujući mjerama koje je preduzela država, ali i zahvaljujući saradnju sa onim evropskim. Sada smo u fazi njihovog povratka, bilo dobrovoljnog ili kroz Frontex program. Prema podacima Eurostata, prošle godine je broj migranata sa Kosova dosegao 38.000, od čega je do sada vraćeno oko 5.000 osoba. Kada je riječ o organizatorima ilegalnih migracija, u martu je sprovedena posljednja velika akcija kada je uhapšeno 77 ljudi, zahvaljujući saradnji kosovskih institucija sa Europolom i policijama Mađarske, Njemačke, Austrije i Češke Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Paralelno sa kampanjom za priključenje Crne Gore NATO, u toku je i kampanja dijela političkih partija, društvenih grupa, nevladinih organizacija koje se protive učlanjenju Crne Gore u NATO. Najglasniji protivnici NATO saveza propagiraju teze o tome da Crna Gora treba da bude vojno-politički neutralna. No da li se u njihovom djelovanju može prepoznati uticaj politike zvanične Moskve, koja je oštar protivnik širenja NATO-a na Balkanu, uključujući Crnu Goru, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Politički subjekti koji se zalažu za učlanjenje države u NATO savez vjeruju da se pokušava ostvariti uticaj na tu odluku i od strane drugih država, pa i Rusije. Za sada, prema riječima nacionalnog koordinatora za NATO Veska Garčevića, postoje indicije da pojedine anti-NATO organizacije očekuju od Rusije da garantuje poziciju vojne neutralnosti Crne Gore. Garčević kaže da je za njega koncept neutralnosti još uvijek nejasan, a da se garancija neutralnosti može zahtijevati samo od nekoliko najmoćnijih zemalja, među kojima je i Rusija.
Od svih tih država samo jedna nije u NATO i to je Ruska Federacija, sve ostale su NATO članice. Kakav je uopšte onda svrha tog koncepta neutralnosti ako biste se vi na kraju okrenuli NATO članicama da vam garantuju taj koncept? To znači da praktično ne želite da uđete u NATO, ali želite da vam NATO garantuje poziciju koju imate. I stoga mi je ovako, mogu da kažem, indicija da zapravo ovdje se radi upravo o toj jednoj zemlji koja nije članica NATO, od koje bi možda oni tražili da nam garantuje tu poziciju koju bi Crna Gora nakon toga imala.
Predrag Sekulić iz DPS-a vjeruje da postoje uticaji i sa istoka i sa zapada na opredjeljenje Crne Gore o članstvu u NATO, a da se kroz koncept neutralnosti koje zastupaju određene opozicijalne stranke osjeća proruski uticaj.
Ne treba zaboraviti da je geostrateški položaj Crne Gore veoma značajan, tim prije što imamo zaista veliku polarizaciju s jedne strane Zapad, odnosno Europske unije i zemalja NATO, a sa druge strane Rusije i oni koji ulaze u tu takozvanu rusku orbitu. Rekao bih bez ikakve dileme da taj proruski uticaj se svakako osjeća i u pokretu za neutralnost, a i kod onih političkih partija koje se zalažu da Crna Gora ne bude članica NATO.
Borislav Banović iz SDP-a kaže da je opcija vojne neutralnosti više usmjerena na saradnju sa Rusijom i državama na međunarodnoj sceni koje su suprotstavljene s politici NATO saveza.
Meni nije sporno da svaku Crna Gora ima svoje poglede, ali mi je zaista sporno da ti pogledi budu vođeni interesima onih van, pa bili interesi onih sa istoka, bili sa zapada. Dakle, najvažnije je da mi prepoznamo šta je naš bezbednosti interes i ja sam duboko ubijeđen i sada kao ranije da to jeste saradnje sa zapadnoevropskim demokratskim državama. Ima malo tog ruskog uticaja, dakle u posljednjih 5-6 godina došlo do tog zahlađenja između odnosa Rusije i NATO i to se razne, bilo ove društvene grupe, medije, izjave ambasadora i tako dalje, taj stav se želi jači iznijeti u Crnoj Gori i taj stav se želi nametnuti Crnoj Gori.
Vodeća organizacija koja se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO je Pokret za neutralnost, koji je dospio u centar pažnje nakon afere Depeša i niza održanih tribina u crnogorskim gradovima. Predsjednik ovog udruženja Marko Milačić odbacuje optužbe da se organizacija zalaže za savez sa Rusijom ili da iza nje stoji ruski politički uticaj. Milačić kaže da je organizacija protiv NATO-a, ali za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji i da je moguće u Crnoj Gori primijeniti irski model neutralnosti.
Europska unija garantuje vojnu neutralnost Irske i ukoliko je neko ugrozi bezbjednost, da će se sve članice Europske unije svim raspoloživim sredstvima okrenuti da je odbrane. Dakle, to je jedan od primjera i jedan od modela i mi smatramo da on na najbolji mogući način garantuje ova dva naša ideala, tako da kažem. Jedan je vojna neutralnost, a drugi je priključenje Europskoj uniji. A to da mi idemo na ruku Rusiji je klasičan spin i podmetačina i svi koji se ne uklapaju u tu podjelu Washington-Moskva automatski bivaju uklopljeni u jednu od te dvije strane. Ideja pokreta je upravo u tome da se držimo izvan toga.
NATO i SAD optužujete za destabilizaciju država, sponzorisanje terorističkih grupa, čak i neofašizam, a u dosadašnjem djelovanju niste se osvrnuli na stanje ljudskih političkih prava u Rusiji, srazmjere korupcije, rusku aneksiju Krima i drugih oblasti Ukrajine. Da li se to može smatrati neutralnim promišljanjem?
Nije tačno da nismo pominjali, možda nismo u tolikoj mjeri, naravno smo kritički opserili stvarnost, ali prva stvar jeste da mi trenutno u Crnoj Gori čekamo poziv ne za učlanjenje i za tješnje veze sa Rusijom, nego za učlanjenje u NATO. I zato je potpuno logično da se deklarišemo o prirodi NATO saveza. Primarno, pitanje je unutar političko Rusije ili Sjeverne Koreje, koliko god to morbidno zvučalo i pragmatično, je unutar političko pitanje. Pitanje neutralnosti Crne Gore je par excellence geopolitičko pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Snimak baklje koja je na utakmici Crna Gora-Rusija u Podgorici gostujućeg golmana pogodila u glavu obišao je svijet i ozbiljno ugrozio sportski imidž Crne Gore, na koju se do tog trenutka gledalo sa simpatijama. Iako je i domaća javnost bila zgrožena i jedinstvena u stavu da se divljanje na tribinama mora zaustaviti, osoba odgovorna za taj incident na sudu je dobila kaznu ispod zakonskog minimuma. Kakva se poruka emituje tom presudom, čućemo u priči Petra Komnenića.
Osvrćujući se na presudu kojom je huligan Luka Lazarević osuđen na 3,5 mjeseca zatvora i 750 eura novčane kazne jer je na fudbalskoj utakmici u Podgorici zapaljenom bakljom u glavu pogodio ruskog golmana Igora Akinfejeva, Brano Milačić, poznati sportski radnik i trener fudbalskog kluba Mogren, za naš radio kaže da se na taj način šalje veoma loša poruka.
Što se tiče tog pravnog dijela, da li ona u tim normama pravnim i tako, ja to stvarno ne znam i ne bih komentarisao. Međutim, što se tiče s ovoga sportskog, moralnog aspekta i aspekta onoga što nam takvi postupci donose i za ekipe, i za reprezentaciju, državu, ona je mizerno mala. Nije, ne ta skazda neće terati da tu u baklju ponovo ne baci. Znači, jednostavno, mislim da se prije par dana ponovo su bakle lećele sa tribina, tako da jednostavno takva kaznena politika nije stimulativna u pogledu sprečavanja budućih incidenata na utakmicama.
Podsjetimo, Lazarević je optužen za krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, za koje je zapriječena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna. Na teret mu je stavljeno ovo djelo, usticaju se krivičnim djelom nanošenje lake tjelesne povrede, za koje je zapriječena kazna do 3 godine zatvora. Izričući zatvorsku kaznu od 3,5 mjeseca, sud je obrazložio da je kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma, cijeneći olakšavajuće okolnosti, da je Lazarević mlad, do sada neosuđivan, da je priznao djelo. Brano Milačić kaže da je ovakva kaznena politika vrlo problematična.
Sigurno je to jedan veliki problem koji ne može paušalno da se rešava. Tu se moraju strukture u društvu naći one koje trebaju i da jednostavno donesu nekakav zakon koji će stvarno spriječiti ovo sve što se dešava. U svakom slučaju, ako se onolika napravi šteta državi i reprezentaciji, a počne se to će na kraju ta kazna da se svede na jedno mjesec i pol dana, to je onda krajnje degutantno. Brzo će biti utakmica na kojima ćemo ponovo se sa istim problemom suočiti.
Na probleme u vezi kaznene politike nakon incidenta upozoravao i pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević, navodeći kakva je u 2 godine bila sudbina postupaka koje je policija pokrenula protiv izgrednika na tribinama.
Od 95 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 174 lica, da su samo tri lica dobile zatvorske kazne od po 10 dana, a da su sve drugo u pitanju novčane kazne.
Pored Brana Milačića, komentar na ovu temu pokušali smo da dobijemo i od ljudi iz Fudbalskog saveza Crne Gore i Vladine uprave za sport. Odgovora nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
O selektivnim abortusima, pojavi koja je uzela maha i zbog čega je Crnoj Gori upozorenje ranije stizalo sa evropskih adresa, na nivou države malo se govori. Pozitivna Crna Gora je ponovo aktualizovala tu temu i od nadležnih organa zatražila podatke, ali odgovore na pitanje da li odgovornost države je isključena zbog toga što se selektivni abortusi uglavnom rade van teritorije Crne Gore. Priča Lele Štjepanović.
Poslanik u Crnogorskom parlamentu i šef poslaničkog kluba Pozitivne Crne Gore Goran Tupunja zatražio je od nadležnih državnih institucija da mu se dostavi pregled broja abortusa u proteklih 15 godina na nivou države i po opštinama i informaciju o tome ko i koliko često kontroliše rad privatnih i javnih zdravstvenih ustanova u oblasti prekida trudnoće, te koji su rezultati sprovedenih kontrola. Goran Tupunja je ocijenio da su selektivni abortusi tema o kojoj se u Crnoj Gori nedovoljno ili nimalno govori na zvaničnim adresama.
Podaci koji imamo, koji su zvanični, vrlo jasno ukazuju da taj problem postoji i da nas svrstava u grupu zemalja koja ima takve podatke da je vrlo vjerovatno primjena selektivnog abortusa praktično svakodnevica. Neadekvatna reakcija nadležnih institucija, ali to je u svakom slučaju nešto bi moralo da bude tema tih nadležnih institucija.
Podsjetimo, Savjet Evrope je prije nešto više od godinu dana od vlasti u Podgorici zatražio podatke o selektivnim abortusima, nakon što je Populacioni fond Ujedinjenih nacija našu zemlju svrstao među zemlje sa velikim disbalansom među djecom muškog i ženskog pola, jer se u Crnoj Gori rađa nesrazmjerno više dječaka nego djevojčica. Naime, dok prirodna statistika govori da se na 100 djevojčica rađa između 103 i 107 dječaka, demografska statistika svjedoči da u Crnoj Gori na svijet dolazi 110 dječaka na 100 djevojčica, a broj novorođenih dječaka proporcionalno raste u posljednjoj deceniji, tako da već sada Crnoj Gori nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Šta su građani Podgorice rekli o selektivnim abortusima?
Čula sam, to je tragedija za društvo i to nije ni humano.
Da... A da li poznajete ženu koja je to radila?
Poznajem. I nikad nije dobila muško dijete, na kraju ostala 3 ćerke.
Selektivni abortus u Crnoj Gori.
Katastrofa, ništa još. Samo da kažem katastrofa. Eto, ali malo to već.
Da li biste svoju partnerku bi ubeđivali? Da?
Ne, ne ni podrazit.
A kako mislite će se to odraziti i dalje na Crnogorsku?
Svijest naroda tako kako je. Teško se minje.
Objašnjenje domaćih zdravstvenih vlasti da u Crnoj Gori postoji jasna i stroga zakonska regulativa po ovom pitanju, ali da žene negdje u zemljama okruženja vrše selektivne abortuse, Goran Tupanja ne isključuje, ali smatra da ona ne može isključiti odgovornost naših zdravstvenih vlasti i države.
I ne pristajemo na to da oni nemaju mogućnost da se na neki način kao država postave to. Plašim se da će dobiti odgovor da se to prema saznanjima nadležnih institucija uopće rešava u našoj zemlji, ali to bih to stvarno bih smatrao guranjem glave u pijesak, praktično nepriznavanjem nečega što je se manje više odgovor. Da ne govorim o tom aspektu koliko je to nehumano, to nazadno, puna su nam usta rodne ravnopravnost, nečega što je trebalo da se nas vodi ka nekim evropskim vrijednostima. To je praktično jedan tihi genocid na ženskom djelu.
I šta ćete onda preduzeti tim povodom?
Najprije da dobijemo rezultate, da otvorimo dijalog i da skrenemo pažnju javnosti na to i da izvršimo pritisak nadležne institucije da tim problemom treba pozabaviti i da to treba rješavati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I danas je zemljotres u Nepalu glavna vijest u svijetu. Naime, broj poginulih u katastrofalnom potresu koji je pogodio tu zemlju mogao bi da dosegne 10.000, izjavio je premijer, i to u trenutku kada su građani frustrirani izostankom organizovane spasilačke akcije, pa i dalje golim rukama pokušavaju da dođu do zatrpanih članova svojih porodica. Detalje nam donosi Mirjana Rakela.
Broj poginulih je za sada premašio 4300, povrijeđeno je gotovo 8000 ljudi, strahuje se da će konačni broj biti daleko veći. Ujedinjeni narodi su procijenili da je 8 milijuna ljudi pogođeno potresom, brojne kuće su ili zbrisane sa zemlje ili toliko oštećene da će morati biti srušene. Iako su izvježbani spasioci stigli, u potragu za preživjelima se uključuje vojska i policija, ali presporo, kažu građani. Čekanje pomoći bilo je veća mora od toga da sami pokušamo stići do članova naših obitelji, izjavio je jedan stanovnik Katmandua koji je golim rukama micao ruševine u pokušaju da stigne do brata i šogorice koji su ostali zatrpani u svojem domu. Naše ruke su jedini strojevi, kaže 27-godišnjak. Direktor Indijske spasilačke službe koja je stigla među prvima upozorava da će spašavanje biti vrlo teško jer veliki strojevi ne mogu prolaziti uskim ulicama glavnog grada Nepala. Hrana, voda, lijekovi, sklonište hitno su potrebni za gotovo 1,5 milijuna ljudi. Lokalne bolnice prepune su ranjenika i neprestano pristižu oni kojima je potrebna medicinska pomoć. Serija manjih potresa poslije onog od 7,8 u subotu izazvala je paniku i strah kod stanovnika koji se ne žele vratiti svojim kućama ako i nisu oštećene. Otežan je pristup selima oko glavnog grada u koji stižu međunarodne spasilačke službe i humanitarna pomoć. Ceste su blokirane odronima zemlje i mulja, mnoga mjesta su bez vode i struje, ponestaje hrane. Velika gužva je na aerodromu u Katmandu. Mnogi nastoje napustiti zemlju, posebno turisti kojih je veliki broj. Istodobno pristižu avioni sa spasilačkim timovima i sa humanitarnom pomoći, ali je zbog gužve dolazak pomoći prilično usporen. Susjedi Indije i Kina među prvima su se pridružili akciji spašavanja u Nepalu. Američki, britanski i australijski vojni transporteri prevoze pomoći spasioce. Međunarodne humanitarne organizacije diljem svijeta prikupljaju i šalju pomoć ugroženom stanovništvu ove planinske države na Himalajama smještene između Kine i Indije.
Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 28. aprila u emisiji za Crnu Goru. Nakon jučerašnjeg napada na policijsku stanicu u Zvorniku na ulicama tog grada danas je mirno. Crnogorsko tužilaštvo još nije dobilo informacije o poslovanju Saveza sindikata i navodno manjku od 2 miliona eura. Hrvatska elektroprivreda najavila investicije u zemlje regiona, a prvi korak moglo bi biti preuzimanje elektroprivrede Crne Gore. Nepalska vlada proglasila trodnevnu žalost za preko 4300 poginulih u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio tu zemlju. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.